Սաթոն ուղեցույցի դեր էր կատարում, նրա ուժերը քաղցից բոլորովին չէին նվազել, շարունակ ետ ու առաջ էր վազում, առույգ շամպես ճանապարհը չափչփում մի քանի անգամ. Որբուհին իր կյանքում երբեք չէր տեսել այսքան շքեղ հագնված մարդկանց. Բվային անհագուրտ աչքերով ուղակի կլանում էր համազգեստերը, ոսկեգույն երիզները և ռազմական կրծքանշանները, մատով պահածոյի տուփի միջից դուրս բերելով սառած ճարպի մնացորդները. Նավաստիների նվիրածողին կրակի պես այրում էր աղջկա ներսը. Թիթեռնիկային երբեմնի նախշու շրջազգեստի աննկարագրելի ծվենները թափահարելով, նա իր վտի տազդրերն էր ցուցադրում ճաճանչափայլ աստվածների առաջ. Երբեմն էլ թուխ, կեղտոտ ձեռքը սպաներին պարզելով և ձայնը տեղացի մուրացկանների աղերսանքին նմանեցնելով, ծոր էր տալիս.
«Բախշիշ»…
Շտաբի սպաները շարունակ կանգ էին առնում, նայում իրենց շուրջը, հիանում մուսալ էրան գեղեցկությամբ, ծառերի և աղբյուրների առատությամբ. Մի քանիսը տեղանքն անվանեցին Գոնզագ Մարիսի գտած բառերով «Ռիվիերա»։ Բայց շատերի կարծիքով Մուսալերան վայրի կուսականությունը չուներ և ոչ մի ռիվիերա։ Շքախմբի վերջից գնում էին ծովային երկու երիտասարդ սպա. Մինչ այդ գրեթե ոչ մի բառ չէին փոխանակել, գովասանքի ոչ մի խոսք չէին ասել բնության հասցեին. Նրանցից մեկը, անգլիացին, կանգնեց, բայց ոչ թե շրջվեց դեպի ծովը, այլ հայացքը մտասույս հառեց քարքարոտ հողին.
«Լսեցեք, բարեկամ, այդ հայերը… Ես այն տպավորությունը ստացա, որ ոչ թե մարդիկ եմ տեսնում, այլ միայն աչքեր»։
Գաբրիել Բագրատյանը դեռևս չէր վերացրել պաշտպանության գիծը, թեև նրան հայտնել էին, որ թուրքական զորամասերը հարավից և հյուսիսից նահանջել են, նա դեռևս չէր հավատում խաղաղությանը. Դա գուցե նրա կողմից ռազմական նկատառում էր. Չէ՞ որ զինվորները ռազմադաշտից չպետք է հեռանան, եթե դեռևս լիովին չի վճռված ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը. Սակայն այս խստության պատճառները երևի ավելի խորն էին. Նոր Գաբրիելն անծանոթ ճանապարհով այնքան հեռուն էր գնացել, որ նախկին Գաբրիելին արագ գտնել չէր կարող. 40 օրում տեղի ունեցած կերպարանափոխությունը նրան գամել էր տեղում. Նույն բանն էր կատարվում նաև առավել կոշտ ու կոպիտ մարդկանց հետ. Զինվորներից ոչ մեկը չբողոքեց, չմբոստացավ Գաբրիելի ծայրահեղ համբերության դեմ. Առավելևս ժողովրդի դեմ մեղանչած դասալիքները, որոնք ժողոքորթաբար արտակարգ պատրաստակամություն էին հանդես բերում. Գաբրիելը զինվորներին դիմեց մի քանի խոսքով. Ոչ ոք չի կարող փրկության մասին մտածել, մինչև բոլոր կանայք և երեխաները նավ չբարձրանան. Այս համբերատարությամբ իրենք ֆրանսիացիների մոտ կապացուցեն հայ ազգի արժանապատվությունը. Պապենական հողից իրենք պետք է հեռանան իբրև անպարտելի ռազմիկներ, զենքը ձեռքներին, կարգ ու կանոնով. Ոչ մի դեպքում դամլաջիքի վրա չեն թողնի այն հաուբիցները, որոնց համար ժողովուրդը երախտապարտ է իր որդուն. Չէ որ թուրքերը հենց այսօր երեկոյան դրանք կտանեն. Ինքը, Բագրատյանը, ցանկանում է անել ավելին. հաղթության այդ մեծ ու կարևոր ավարը կհանձնի ֆրանսիացիներին. Այս խոսքերից իհարկե շատ ավելի կարևոր էր այն իրողությունը, որ տեր Հայկազունը լեռ էր ուղարկել ահագին քանակությամբ հաց, մարմելադ, գինի, պահածոներ, ծխախոտ. հաճելի թմրությամբ համակված, չորս կողմ փռվել էին զինվորները, և նրանց համար ավելի ցանկալի էր այդ համբերատար անդրությունը, քան նույնիսկ ամենաաննշան շարժումը. Անդրությանը վերջ տրվեց, երբ Սարահարթում հայտնվեց ծովային հետևակը և կանոնավոր շարքով ուղղություն վերցրեց դեպի հաուբիցների բարձունքը. Հայ զինվորները ոտքի թռան, ցնծության աղաղակներով ընդառաջ վազեցին ֆրանսիացիներին, որոնք իրենց փայլուն համազգեստներով ապշեցուցի ճակադրություն էին կազմում Մուսա լեռան ցնցոտիավոր, սովալլուկ և ճակատամարտերից ուժասպառ եղած ռազմիկների համեմատությամբ. Հայ զինվորները միայն այժմ գիտակցեցին իրենց հանդուգն պայքարի, իրենց տարած հաղթանակի ամբողջ մեծությունը. Երբ սպաների պատկառելի խումբը մոտեցավ, Գաբրիելը դանդաղ ընդառաջ գնաց. Նա այդ բանն արեց չափազանց սառնասրտորեն, խուսափելով զինվորական ձևականություններից. կարծես այդ արարողությունից ամաչում էր. Հրացանը թողեց գետնին. Այժմ նա նման էր որսորդի կամ պեղումներ կատարող ինժեների. Արևադարձային ծղոտը գլխարկը հանեց, ձգված կանգնեց փողծովակալի առաջ. «Ձեր պարոնը, Թափանցող աչքերով մի քանի վայրկյան Գաբրիելին դիտեց, ապա ձեռքը մեկնեց նրան.
«Դուք եք հրամանատարը»։
Գաբրիելն իսկույն մատնացույց արեց հաուբիցները. կարծես փրկարարներին ուզեց հասկացնել, թե հայերը նրանց ձեռնուն այն չեն դիմավորում։
«Պարոն Սովակալ, ես ձեզ, հետևաբար ֆրանսիացի ազգին եմ հանձնում թուրքերից խլած այս երկու հրանոթը»։
Հանդիսավորության արժեքն իմացող փողծովակալը պատվի առավ. Մյուս սպաները ձգվեցին.
«Պարոն հրամանատար, ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում ֆրանսիացի ազգի անունից, որը և հայկական հաղթանակի այս ավարը ընդունում է ի պահպանություն»։
Նա ձեռքը մի անգամ էլ մեկնեց Բագրատյանին.
«Հաոբիցների գրավումը ձեր անձնական քաջագործությունն է»։
«Դա իմ պատանի որդու քաջագործությունն է. Նա սպանված է»։
Այս խոստովանությանը հետևեց երկարատև ընդհանուր լռություն։ Փողծովակալը բամբուկե ձեռնափայտով մի քար գլորեց, ապա դիմեց իր ուղեկիցներին.
«Արդյոք հնարավոր է հրանոտները լեռան բարձունքից իջեցնել և նավ բարձրացնել»։
Մաստագետ սպան մտահոգ դեմք ընդունեց. «Անհրաժեշտ հրաման լինելու դեպքում մեծ դժվարությամբ կարելի է գործը գլուխ բերել, եթե դրան տրամադրվի մի ամբողջ օր»։ Նորին պայծառափայլությունը փոքրինչ խորթացելուց հետո հայտնեց իր վճիռը.
«Պետք է հոգ տանել, որ հաուբիցները շարքից հանվեն. ամենից լավն այն կլինի, եթե դրանք պայթեցվեն, սակայն զգուշորեն, խնդրեմ»։
«Ավելի լավ, աշխարից երկու թնդանոթ կպակասի»,
մտածեց Գաբրիելը,
բայց և ցավ զգաց, չէ՞ որ դրանք Ստեփանի անվան հետ էին կապված։
Փողծովակալը շտապեց մխիթարել.
«Հրամանատար, դու կարդար գործին մեծ ծառայություն եք մատուցել. ցավ չէ, եթե հաուբիցները ոչնչացվեն»։
Այդ խոսքերով հանդիսավորությունը տեղի տվեց գործնականին. Ծերունին խնդրեց նկարագրել պաշտպանողական ճակատամարտերը և պաշտպանության սիստեմը. Երբ Գաբրիելը հակիրճ խոսքերով ուրվագծում էր տեղի ունեցածը, հանկարծ նրան տիրեց խոր անհամբերություն. այդ մաքուր լվացված, անուշահոտ յուղերով ոցված, անթերի հանդերձանքով պշնված պարոնները սառը հետաքրքրությամբ էին ունկնդրում 40 օրվա սրտաճմլիկ իրողությունը. կարծես դա դիլետանտների ռազմախաղ լիներ.
3 ճակատամարտ.
Վերջին հաշվով դրանք չէին ամենակարևորը. այս պճնազարդ պարոնները ինչ գիտեին հայոց ճակատամարտից, ինչ գիտեին բարձունքներին ապավինած յուրաքանչյուր կյանքի կործանումից։
Անհամբերությունը փոխվեց խորշանքի.
արդյոք չէր կարող ուղակի մեջ քշուր տալ և հեռանալ։ Նա արդեն իր պաշտոնն ավարտած մարդ էր, և այժմ պետք է միայն հոգ տանել Ժուլիետին և իսկուհուն ծովապիչեցնելու մասին։ Բայց ոչ, իսեր աստծո, ֆրանսիացիները հրաշքով հայտնված փրկարարներ էին. նրանց պետք է հարգել, անսահման շնորհակալություն հայտնել։ Փողծովակալը վերջում ցանկություն հայտնեց տեսնել հյուսիսային լեռնաթամբի գլխավոր մարտավայրը։ Խուլ ձայնով պատվիրեց, որ սպաները իրենց լսածը ուշի ուշով գրի առնեն։ անկասկած մտադիր էր ճշգրիտ զեկուցագիր ներկայացնել ռազմական մինիստրություն։ հայկական 7 համայնքի փրկությունը ոչ միայն կարևոր, այլև չափազանց ցուցադրական երևույթ էր։ Գաբրիել Բագրատյանը իհարկե կատարեց նորին պայծառափայլության ցանկությունը։ լուր ուղարկեց Չաուշ Նուրհան Էլեոնին։ միաժամանակ կապավորներից մի քանիսի գլխավորությամբ ծովային հետևակի մի մասը գնդացիրներով ճանապարհ ընկավ, նավատորմի հրամանատարի անվտանգությունն ապահովելու։ Երբ կես ժամ հետո Գաբրիելը ֆրանսիական շտաբի հետ հասավ լեռնաթամբի բարձունքը, Չաուշ Նուրհանն արդեն օրինակելի կարգով շարքի էր կանգնեցրել զինվորներին և պատրաստ էր ֆրանսիացիներին ընդունել մարտական շուքով։ Գաբրիելը ուշադրություն չդարձնելով փողծովակալի ներկայությանը գրկեց փոքրինչ ծերացած ռազմիկին.
«Չաուշ Նուրհան, ահա և ամեն ինչ վերջացավ»։
«Քեզանից շնորհակալ եմ»։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից, բոլորիցդ, տղաներ»։
Այդ պահին մազակալած հայորդիները քանդեցին գեղեցիկ շարքը և շրջապատեցին Բագրատյանին։ շատերը քաշում էին ձեռքը, որ համբուրեն։ Մարտական առաջնորդի հանդեպ ունեցած այս նվիրվածության մեջ աղոտ կերպով զգացվեց ինչ-որ անվստահություն և խորթություն դեպի պճնազարդ հյուրերը։ Բայց սպաները զարմանքով և հուզմունքով էին դիտում այդ ոչ զինվորական, սակայն դրանով իսկ առավել մարդկային տեսարանը. Խրամատները և ժայռապարիսները թեթևակի աչքի անցկացնելուց հետո փոխսովակալը իր պարտքը համարեց մեծարանքի խոսք ասել Գաբրիել Բագրատյանին և նրա զինվորներին. Նա այդ բանն արեց ֆրանսիական պերճախոսությամբ, բայց իր կոչմանն ու հավատին վայել զուսպ խստությամբ.
«Ռամանատար», սկսեց նա. «Մեր օրերում հերոսական գործեր են կատարվում աշխարհի բոլոր երկրներում և բոլոր ծովերի վրա. Սակայն դրանք իրար դեմ կանգնած քաջավարժ զինվորներ են. Այստեղ, Մուսա լեռան բարձունքներում, այլ է դրությունը. Ձեր տրամադրության տակ դուք չունեք նման քաջավարժ զինվորներ. Ձեր ռազմիկները պարզ ու խաղաղ շինականներ են, արհեստավորներ. Այնուհանդերձ, ձեր գլխավորությամբ վատ զինված գեղչուկների այս բազմությունը ոչ միայն ջախջախել է հազարապատիկ զորեղ թշնամուն, այլև կենաց անհավասար պայքարում հաղթականորեն վավերացրել է իր մարդկային արժանիքը. Այդ սխրագործությունը չի մոռացվի. Դա հնարավոր է եղել միայն Աստծո օգնությամբ. Աստված ձեզ զորավիգ է եղել, քանի որ դուք պայքարել եք ոչ միայն ձեր անձի համար, այլև հանուն սրբազան խաչի. Դուք ցուցաբերել եք գերագույն հերոսություն, քրիստոնեական հերոսություն, պաշտպանել մի բան, որ ավելի վսեմ է, քան սեփական օջախը. Ես, ֆրանսիացի ազգի կողմից, ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում և հպարտ եմ, որ կարող եմ ձեզ օգնել. Ուրախ եմ, որ բոլորիդ կարող եմ ապահովություն խոստանալ. Իմ նավախումբը ձեզ կհասցնի եգիպտական որևէ նավահանգիստ, Պորտսայիդ կամ Ալեքսանդրիա». Այս անկեղծ և հուզումնալից խոսքերից զգացված Գաբրիելը երախտագիտությամբ խոր գլուխ տվեց, սեղմեց նորին պայծառափայլության փոքրիկ ձեռքը. Նույն պահին մտքում կայծակեց. «Պորտսայիդ, Ալեքսանդրիա, ես, ի՞նչ գործ ունեմ այնտեղ, ինչ որ գաղութում, ինչու»։ Ձեր ծովակալի աչքերում համակրանք, գրեթե հայրական գորովանք խայտած. «Պարոն Բագրատյան, ձեզ առաջարկում եմ ուղևորության ընթացքում լինել ժաննադարկի վրա, իբրև իմ հյուրը»։ Շնորհակալության չսպասեց. Կաշվե պատյանի միջից դուրս բերեց ոսկեջրած հաստ ժամացույցը. Անհանգստությամբ նայեց թվացույցին. «Իսկ այժմ կխնդրեի ինձ արժանացնել տիկին Բագրատյանի հետ ծանոթանալու պատվին. Ժամանակին ես նրա հորը լավ էի ճանաչում»։ Գիշերը Ժուլիետն իր վրանի մուտքն ամուր փակեց փոկերով և պարաններով. Հիվանդի թուլացած ձեռքերի համար դա շատ ծանր աշխատանք էր. Իր գործն ավարտելուց հետո նա հազիվ կարողացավ քարշ գալ մինչև անկողինը. Վրանն այդպես փակեց ոչ այն պատճառով, որ վախենում էր ավազակային նոր հարձակումից. Ժուլիետի մտքից, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, անհետ ջնջվել էին դասալիքների ներխուժումը, երկարամազի այլանդակ դեմքը և այլն, թե ինչպես Սաթոն իր վրայից քաշեց, վայր գցեց վերմակը. Այդ ամենը թվում էր անցած գնացած արթմնի երազ. Մուտքը պարզապես փակեց, որ լույս չլինի, երբեք չզգա ցերեկվա գոյությունը, մենակ մնա իր անկողնում, գլուխը դնի իր սիրած փոքրիկ բարձին, որից երբեք բաժանվել չէր ուզենա. կարծես վճռել էր իր և աշխարի միջև պատ շարել, կենթանի մարմինը թաղել դրա ետևում. Երբ նրա պատենավորված եսը պարուրվում էր խավարով և մտերմիկ անդորությամբ, ապա հիվանդը, սարսռալով հանդերձ իրեն լավ էր զգում, քանի որ այլևս չէր ապրում Մուսա լեռան բարձունքներում, զրկված չէր իր որդուն տեսնելու հնարավորությունից, այլևս թուրքերը չէին հարձակվում, չէին սպառնում սպանել. Վրանի ներսը ինչ որ կախարդական ձևով դարձել էր Ժուլիետի ներաշխարը, որից դուրս արտաքին վտանգավոր աշխարը լի էր անորոշ ձայներով. Հիվանդի դատողությունը վաղուց ի վեր սասանվել էր, մինչդեռ ներքին էությունն աներևակայելիորեն մնացել էր անխախտ. Վաղ առավոտյան վրանի մուտքի մոտ կախված փոքրիկ զանգը տագնապալից ղողանջեց. Ժուլիետը տեղից չշարժվեց. Պատասխան չտվեց, թեև ճանաչեց ավակյանի աղերսալից ձայնը. Այնուհետև որոտացին հաուբիցները, ամպրոպի պես պայթեց գիշենի հրետանային կրակոցը. Սակայն Ժուլիետի համար դեռևս գիշեր էր.
Եվ նա ավելի խոր ընկղմվեց իր անկողնու մեջ, որպեսի ոչ ոք նրան չխանգարի իր այդ շիրմանման մահճում։ Հիվանդի մեջ վախի բնազդից ավելի զորեղ էր գերեզմանային խավարմենությունից զրկվելու երկյուղը։ Նրա հիվանդոտ հիշողությունը իսկույն մոռացության տվեց հրետանային սպառնալից որոտը։ Նա ավելի ու ավելի խորն էր թաղվում իր անկողնու մեջ, որ չլսի ձայները, բայց որոտը չէր դադարում։ Այժմ էլ ցնցվում էին վրանի պատերը։ Արդյոք թուրքերն էին եկել։ Ավագյանի ձայնին միացավ Քրիստափորի աղերսանքը։
«Տիկին, խնդրում եմ, բացեք, իսկույն բացեք, տիկին»։
Ավելի ու ավելի ուժգին էին ցնցվում վրանազողի վրա մնացած տերևները։ Ժուլիետը գլուխը չբարձրացրեց, ճանաչեց նաև մայրիկ անթարամի ձայնը։
«Ախր պատասխան տուր հոգիս, իսեր Քրիստոսի, մեծ, մեծ բախտավորություն է եկել»։
Ժուլիետը երեսը շուռ տվեց։
«Ինչն են բախտավորություն համարում այդ հայերը. եթե Գաբրիելը ինքն է լեզու թափի, ես տեղիցս չեմ շարժվի, չեմ խապվի»։
«Առհասարակով է Գաբրիել Բագրատյանը»։ «Միթե իմ ազգանունն էլ Բագրատյան է»։ «Ժուլիետ Բագրատյան»։
Վերջապես դրսից ինչ-որ մեկը մուտքի պարանները կտրատեց և թափով բացեց Ժուլիետի երերուն դամբարանի դուռը։ Հիվանդը մեջքն արեց դեպի ներս եկողները։ Դրանով ուզեց ապացուցել, որ ինքն իր սեփական աշխարհում կարող է լինել մեն-մենակ, հենց որ կամենա։ Ավագյանն ու անթարամ Ալթունին տարօրինակ հուզմունքով և ոգևորությամբ ինչ-որ բաներ պատմեցին ֆրանսիական «Գիշեն» ռազմանավի մասին։ Ժուլիետը քնած էր ձևանում, թեև ամեն ինչ ուշի ուշով լսում էր։ Իրեն խանգարողների մասին կասկածամտորեն իսկույն եզրակացրեց.
«Թակարդ են լարում»։
«Միթե երեք երեկոյան բժիշկ Ալթունին չէր ստիպում հեռանալ այս սիրելի վրանից, այս ամենահարազատ օթևանից, ապրել ուրիշների, այդ կեղտոտ անասունների հետ, որոնցից ինքը խորշում էր և որոնք իրեն ատում էին»։ Իհարկե, այդ անճարակ խորամանկությունը Գաբրիելի և իսկուհու գործն է։ Ֆրանսիական աշխարհին վերաբերող խոսակցությամբ ուզում էին իրեն գայթակղել, որպեսզի ինքը լիովին հանձնվի նրանց, զրկվի իր օթևանից։ Բայց Ժուլիետին խաբելն այնքան էլ հեշտ չէ։ «Ոչ, թշնամիներին չի հաջողվի նրան դուրս բերել այս հրեշտակային երանավետ պատյանի միջից, որտեղ նա ոչ մի ճշմարտություն չի իմանա»։ Ավագյանը, անթարմը և Քրիստափորը խնդրում էին, աղաչում, սակայն Ժուլիետն ամեն ինչ ընկալում էր խանգարված դատողությամբ։ Երբ բոլոր ջանքերն իզուր անցան, Բարավկինն ասաց.
«Լավ, հանգիստ թողեք, դեռ ահագին ժամանակ ունենք»։
Ավագյանն ու Քրիստափորը վրանից դուրս բերին տակտու վրա արված ճամպրուկները և կապոցները։ Սկսեցին կարգի բերել այն, ինչ ավազակները չէին տարել, չէին պատառոտել, չէին ջարդել։ Աշխատանքը դեռ չէին ավարտել, երբ Գաբրիելը նրանց կանչեց։ Կեսօրից առաջ վրանի վարագույրը ետ քաշվեց։ Մայրիկ անթարամի ուղեկցությամբ ներս մտան երկու տղամարդ։ Դրանք երկնագույն համազգեստներով, փայլուն կոճակներով և կարմիր խաչի ժապավեններ կապած երիտասարդներ էին։ Մեջքի վրա անշարժ պառկած Ժուլիետը նայեց նրանց կաթնագույն, պայծառ դեմքերին և կենսաթրթիռ ուրախ աչքերին։ Հիվանդին անասելիորեն քաղցր սարսուր պատեց, երբ իր դիմաց տեսավ հայրենակիցներին։ Առավել երիտասարդ ձգված բարևեց, և նրա եղբայրական ձայնը հնչեց կորած աշխարհի հարազատ շեշտով.
«Տիկին, ներեցեք, որ անհանգստացնում ենք. Մենք Գիշենի սանիտարներն ենք. Պարոն գլխավոր բժիշկը հրամայել է տիկնոջը տեղափոխել ناف. Մենք նորից կգանք. մինչ այդ տիկինը կբարեհաճի պատրաստ լինել»։
Երիտասարդը ձգվեց, ձեռքը տարավ դեպի ծովային գլխարկը, իսկ մյուսը ծանրակայլ և շփոթված մոտեցավ սեղանին։ Այնտեղ դրեց մի թերմոս, կարաքով լի մի աման, երկու հատ սպիտակ փափուկ հաց։
«Պարոն գլխավոր բժշկի հրամանով թեյ, հաց և կարակ տիկնոջ համար, առայժմ»։
Երիտասարդն այս բարերն արտասանեց զինվորական զեկույցի եղանակով, իր կճատքիթը և մանկական դեմքը կիսով չափ դարձրեց կնոջ կողմը, առանց նրան նայելու։ Վարանմունքի և շփոթության սրտաշարժ կեցվածք։ Լսվեց Ժուլիետի լասակումած առաջանքը։ Սանիտարները, չուզենալով հիվանդին նեղություն պատճառել, ոտքերի ծայրերին բարձրանալով դուրս գնացին։